ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Ένα ψεύτικο καράβι, η ζωή μου η μικρή. Ένα ψεύτικο καράβι, η ζωή μου η μικρή. Σαν αυτά που φτιάχνουν όσοι ζουνε μέσα τη φυλακή. Σαν αυτά που φτιάχνουν όσοι ζουνε μέσα τη φυλακή. Ξάρτια και τιμόνι, μα δεν έχω θάλασσα. Έχω ξάρτια και τιμόνι, μα δεν έχω θάλασσα. Κι όλο λέω σαν νυχτώνει, αχ ζωή σε χάλασσα. Κι όλο λέω σαν νυχτώνει, αχ ζωή σε χάλασσα. ζωή σε χάλασα. Κι όλο λέω σαν νυχτώνει, αχ ζωή σε χάλασα.
Με ένα ψεύτικο καράβι, με την φωνή του Γιώργου Μπαγιώκη, σε μουσική του αγαπημένου μου φίλου Δημήτρη Ψαρά και στίχους του Λάκη Τεάζη, ξεκινήσαμε, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, όπου φτάνει η φωνή μας, όπου φτάνει η δική σας φωνή και τη σημερινή μας εκπομπή, για να ταξιδέψουμε παρέα με φως ελληνικό. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή και προσεχώς κάθε Δευτέρα και Τρίτη η θεατρική σκηνή του στούντιο Μαυρομιχάλη υποδέχεται το κοινό σε μια μοναδική παράσταση που αναζητά την αλήθεια πίσω από τις λέξεις και τα πρόσωπα, σε ένα ποιητικό ταξίδι στον κόσμο της μνήμης και της αυτογνωσίας. Ένα έργο που συνδυάζει την αυτοβιογραφία, την ποίηση και τη δραματική ένταση για να αναδείξει την προσωπική μάχη του ανθρώπου με τη μνήμη, την ελευθερία, τη βαρβαρότητα της εσωστρέφειας. Ο τίτλος του «Ο Ρεζές μάγκωσε το δάχτυλο». Η συγγραφέας του, Κατερίνα Ελωσίτου, είναι σήμερα στην παρέα μας. Κατερίνα μου, καλώς ήλθες.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Είναι μεγάλη μου χαρά που είσαι σήμερα εδώ.
Και δική μου ιδιαίτερη χαρά.
Για να σε γνωρίσουμε και από αυτή την πλευρά σου τη θεατρική, γιατί μέχρι τώρα σε ξέραμε ως μουσικό.
Ακριβώς.
Οπότε το θέατρο, η θεατρική γραφή, να το πούμε σωστότερα, γιατί το θέατρο είναι από νωρίς στη ζωή σου, η θεατρική γραφή μπήκε πρόσφατα.
Εγώ έκανα μουσική για θέατρο πολλά χρόνια. Η γραφή μπήκε στη ζωή μου. Και το θέατρο προϋπήρχε, άρα έπρεπε με κάποιο τρόπο να τα παντρέψω αυτά. Εν τέλει έφτιαξα ένα κείμενο το οποίο θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω πεζοποίημα και μέσα από την εντός εισαγωγικών διαστροφή του μουσικού άρχισα να το διαβάζω δυνατά στον εαυτό μου. Εκεί αναγνώρισα τη θεατρικότητα και αποφάσισα να το κάνω αυτό το εγχείρημα με τη βοήθεια του Τζόνι του Οικονομίδη, με τον οποίο η συγγένεια είναι η εξής. Το Τζόνιο. Η συγγένεια είναι η εξής, ότι ο Τζόνι ασχολείται ιδιαίτερα με το σωματικό θέατρο και τη ρυθμολογία, άρα, και την εικονοποίηση. Αυτό το πάντρεμα είναι που με εγωίτευσε και αυτό το πάντρεμα τολμήσαμε και κάναμε στο στούντιο Μαυρομιχάλη με το Ρεζέ.
Τι είναι ο Ρεζές, γιατί πιστεύω ότι αυτή θα είναι μια απορία πολλών ακροατών και ακροατριών.
Ο Ρεζές λοιπόν είναι ο Μεντεσές.
Μάλιστα.
Και το μάγκωμα είναι το μετέχμιο πριν την παγίδα, κατά τη γνώμη μου.
Δεν είναι αλληγορικός ο τίτλος.
Ναι. Ο Ρεζές μάγκωσε, το μάγκωμα για μένα είναι ίσως μια ελπίδα και να φύγει, να ξεμαγκώσει τρόπον τεινά. Το δάχτυλο είναι για μένα μια αλληγορία ουσιαστικά της ατομικής ιστορίας του καθενός μας, εάν θεωρήσουμε ότι μια κοινωνία πραγμάτων είναι τα χέρια μας. Τα χέρια μας ως τρόπος έκφρασης, ως δεικτικός τρόπος επικοινωνίας, ακόμα και η πρακτικότητα των χεριών. Έκανα λοιπόν μια αλληγορία, τα χέρια σε μια κοινωνία πραγμάτων, σε μια κοινωνία που θεωρώ εγώ ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάπως μαγκώσει. Έχει γίνει λίγο θεατής, παρατηρητής μιας περίεργης εποχής. Μιας εποχής που, υποκειμενικό είναι αυτό που θα πω, υπόσχεται πολλές βεβαιότητες και όλη αυτή η ιστορία με το διαδίκτυο, την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το ουδέτερο τύπωμα, αυτό το ουδέτερο μυαλό της ακρίβειας. Εκεί νιώθω ότι όλοι μας είμαστε κάπως μαγκωμένοι, σαν να παρακολουθούμε τα δρόμενα τα οποία προηγούνται. Και εμείς απλά καθόμαστε πίσω και πρέπει να προλάβουμε και αυτό, να προλάβω και εκείνο. Γιατί προηγείται από αυτό που έχω αναζητήσει, από αυτό που έχω ονειρευτεί, δεν ξέρω.
Και για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό. Μας τρομάζουν όλα αυτά που γίνονται για εμάς χωρίς εμάς.
Ακριβώς, ακριβώς.
Γιατί είναι μια καινούργια συνθήκη μέσα στην οποία ζούμε. Και κάθε τι καινούριο δεν είναι απαραίτητα καλό. Μας προβληματίζει.
Είναι
το μόνο σίγουρο.
Ναι, και μας προβληματίζει. Εμένα προσωπικά με προβληματίζει, γι' αυτό χρησιμοποίησα τη λέξη βεβαιότητα, όλα αυτά τα μηχανήματα γύρω από τα οποία ζούμε έχουν μια βεβαιότητα. Αυτό το κλικ. Ή θα ανοίξει ή θα κλείσει. Γι' αυτό και στο έργο ουσιαστικά ξεκινάει με αναφορές από τη δεκαετία του 80, τότε που υπήρχε έντονη άνθεση του βιβλίου, υπήρχαν τα μουσικά ρεύματα με πολλά κοινωνικοπολιτικά μηνύματα. Αυτό που, ναι, έπαιρνες ένα βινίλιο με μια βελόνα, δεν είναι ανοίγω κλείνω, έπαιρνες ένα βιβλίο το οποίο σε περίμενε. Έβλεπες τους ανθρώπους να κάνουν εκδοτικούς οίκους ακόμα και με ελάχιστα λεφτά. Γιατί κάπως αυτό το στοίχημα στο μυαλό τους μπορούσε να κερδιθεί. Υπήρχαν συλλογικότητες.
Από τη στιγμή που ο κόσμος διάβαζε, ναι, ήταν
ακριβώς
περιορισμένου ρίσκου αυτές οι κινήσεις στο να ανοίξει ένα βιβλιοπωλείο τότε.
Ναι, ναι, μα οι εκθέσεις, θυμάμαι τον βιβλίο τότε, ήταν μια γιορτή. Μια γιορτή τεράστια.
Πέρασαν 40 και χρόνια από τότε, έχουν αλλάξει πάρα πολλά στη ζωή μας, είμαστε λίγο πολύ όλοι μαγκωμένοι. Θέτει πάρα πολλά ερωτήματα το έργο σου, Κατερίνα, για τα οποία θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως, αφού ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, και αν έχεις την καλοσύνη μπορείς να μας διαβάσεις και κάποια αποσπάσματα.
Βεβαίως, ευχαρίστω.
Σαν μέλισσον το μέλι που έχουνε και γλυκό μιλούν μόναχα οι αγγέλοι. Ένα τραγούδι να σου πω κρυφά στη σιγαλιά τους, να μην ακούσουν τα πουλιά και χάσουν τη λαλιά τους. Κόρη μου και κοπέλη μου, ήλιε μου και άνθε μου, του παραδείσου αηδόνη μου, όλης της γης αηδέ μου. Άμα δε θα βρω τη μηλιά για να σου τραγουδήσω με ένα φιλί τα τσίνορα, θα κλείσω. Σαν τα άρωμα απ' την ανασεμνιά σου, το σμαραγδένιο του Μαγιού, το ρόδο απ' την καρδιά σου, και να το δώσω τη ζωής οι ανθοί να μη ζηλέψουν, το μισχό και τα χρώματα απ' το Θεό γυρέψου. Κόρη μου και κοπέλη μου, ήλιε μου και άνθε μου, του παραδείσου αηδόνη μου κι όλη στη της γης αητέ μου. Άμα δε θα βρω τη μηλιά για να σου τραγουδήσω με ένα φιλί τα σύνορα πριν κοιμηθείς θα κλείσω. Κόρη μου και κοπέλη μου, ήλιε μου και άνθε μου, του παραδείσου αηδόνη μου κι όλης της γης αηθέ μου. Άμα δε θα βρω τη μηλιά για να σου τραγουδήσω με ένα φιλί τα τσίνορα πριν κοιμηθείς θα κλείσω.
Αγαπημένος Νίκος Ανδρουλάκης, το κόρη μου και κοπέλη μου του Γιώργου Ασιθιανάκη και της Δώρας Πρωτόπαπα. Να στείλω την αγάπη μου στη Μαριανίνα Βεντούρη, την ερωτική ποιήτρια των Κυκλάδων, τον Θανάση Ζάμπα, τον εξαίρετο επιστήμονα και ευαίσθητο ποιητή, τη Μαριάνθη που ομορφαίνει ακόμα περισσότερο το Πήλιο με την καλοσύνη της, και τον Βασίλη Σαμουήλ, τον ποιητή που υποκλίνεται στον έρωτα. Στην παρέα μας και στην παρέα σας είναι πάντα εδώ η Κατερίνα Ελωσίτου. Μιλάμε για το έργο «Ο Ρεζές μάγκωσε το δάχτυλο», ένα κείμενο με ασφιχτική, μάλλον με σφιχτή και τελετουργική γλώσσα, που προσκαλεί το θεατή να αντιμετωπίσει τις σιωπές, τις επιθυμίες, τους άλυτους κόμπους του μοιράσματος. Άλυτη κόμπη, ε.
Ναι, είναι ένα κάλεσμα στις μνήμες όλων μας, είτε υπήρχαμε εκείνη τη δεκαετία που ξεκινάει το έργο, είτε όχι. Άλλωστε, η μνήμη δεν είναι τίποτα άλλο από μία εγρήγορση στο σήμερα.
Μας καθορίζει η μνήμη.
Νομίζω πως δεν μπορεί κανείς να την αποφύγει. Μπορούμε να ξεπεράσουμε κάποια πράγματα. Να τα αφήσουμε πίσω μας, να τα κάνουμε κάδρο. Για να μην γίνουμε εμείς στατικοί, να μην μπούμε εμείς μέσα στο κάδρο.
Δεν είναι εύκολο να έχεις επιλεκτική μνήμη.
Όχι.
Δηλαδή να μπορέσει να διαγράψει όλα τα κακό κείμενα που σου βασανίζουν το μυαλό χρόνια τώρα. Μακάρι να μπορούσε με ένα μαγικό τρόπο να συμβεί αυτό, αλλά δεν συμβαίνει.
Απλά μία μερική οικονομία, όσο μπορεί ο καθένας, ίσως μας δώσει μια όθηση να πάμε λίγο πιο μπροστά, πιο γρήγορα. Ένα τσακ πιο γρήγορα. Γιατί αν κανείς προσκοληθεί στο παρελθόν, κινδυνεύει σε μια στατικότητα που δεν θα τον βγάλει πουθενά. Και αυτό είναι κάτι που του λέω εγώ που έζησε τη δεκαετία του 80, που σημαίνει
είναι
ότι μόνο μικρό κορίτσι δεν είμαι.
Μικρό κορίτσι. Είναι ευεργετικές πολλές φορές οι μνήμες. Μας καθορίζουν.
Ναι, είναι ευεργετικές.
Γυρίζουμε σε πρόσωπα, σε γεγονότα, σε ανθρώπους οι οποίοι μας επηρέασαν, μας έφτιαξαν, μας καθόρισαν, μας άνοιξαν τους δρόμους.
Βεβαίως.
Οπότε εδώ μιλάμε για μια ευεργετική μνήμη.
Ναι. Ναι, και εκεί είναι και κάτι το οποίο, μια και ήρθε έτσι η κουβέντα, αναφέρεται στο έργο. Μιλάω για το ρόλο της τέχνης μέσα σε αυτό το παιχνίδι της ιστορίας που εμπεριέχεται και η μνήμη.
Γιατί... Μας διαβάσει ένα απόσπασμα. Βλέπω...
Ναι, μια και πήγαμε εκεί, επειδή υπάρχει μια πρόσκληση μοιράσματος σε πολλά κομμάτια, και αυτό αναφορικά σε μια πρόσκληση στον κόσμο να ταυτιστεί με την ηρωίδα ή να μυρίσει γνώριμες έννοιες που έχει νιώσει και ο ίδιος, και από τις προσωπικές της μαρτυρίες αλλά και από γεγονότα της εποχής. Υπάρχει όμως και μια πρόσκληση να θυμηθούμε και μέσα από την τέχνη και μια αγωνία τι συμβαίνει με την τέχνη σήμερα. Εδώ λοιπόν υπάρχει... Έχω δώσει ένα βάφτισμα. Τα κάλαντα, η αποκρυφιστική αριθμητική. Ξεκινάω λοιπόν όπως θα ξεκινούσαν οι μουσικοί. Στα 2, στα 3, στα 4, στα 8, στα 9. Η παύση δεν έγινε ποτέ. Μένει να χτυπάς το χρόνο από το Ραβέλ έως το Χατζηδάκι και από τον Τεμπισίο στο Βαμβακάρι. Η τέχνη μένει να χτυπάς το χρόνο που ξεχνάμε. Τώρα... Η τέχνη κουρδίζεται. Συρρυκνώνει χέρια και ιδέες, γραφή ανάπηρη, καμένα μέτρα. Σαν τα στοιχιά που κάνουν κρότο. Ανοιχτή ήταν. Προσπάθεια ξανά. Αλλαγή παρτιτούρας. Μέλημα, μελέτη, ελευθερία παίρνει ανάστημα για λίγο. δημιουργία ατελής, στα 9, στα 5 όδωα, την προσφυγιά της Μύρνης και τους Αμανέδες, το βινίλιο των 78 στροφών και το απτάλικο, η αλήθεια παγιδεύεται, στρεβλή ανάγνωση, ανοιχτή ήττα. Μένουμε να βλέπουμε την αλήθεια που ξεχάστηκε, τους παπαγάλους που κρόζουν, κυκλώνουν την ουρά τους και κάνουν θόρυβο. Χαίρε τέχνη, μίλα δυνατά, δεν θα γίνει. Ανοιχτή ήττα. Χαίρε τέχνη, τα πατήματα της ιστορίας ενταφιάζονται. Τέμπο κατάκτησης, βλάψιμο. Πώς να βρούμε τώρα τη μήτρα, την ιστορία που φεύγει αφήνοντας ορφάνιες, φάκες που σκοτώνουν. Η ιστορία χάνεται. Ανοιχτή ήττα.
Εξαιρετικό κείμενο.
Ευχαριστώ πολύ.
Και αυτό που δεν είπαμε, άλλωστε έχουμε χρόνο να τα πούμε, είναι ότι η ιστορία γίνεται μέσα από την επινόηση ενός μονολόγου που ξεδιπλώνεται στη σκηνή με τη συμπληρωματικότητα δύο ανθρώπων.
Που στην ουσία δεν είναι πια μονόλογος.
Δύο προσώπων.
Απλά σε αυτό το έργο σπάνε οι φόρμες της ατάκας. Έτσι, ότι ο ένας απευθύνει τον λόγο στον άλλον. Ο ένας μπαίνει στο λόγο του άλλου. Η ηρωίδα συμπληρώνεται από το αρσενικό ως πάλι μια ανάγκη κάθε ανθρώπου να συμπληρωθεί από κάτι. Δεν μπορεί κανείς μόνος του. Ή σαν μια δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φωνή της ίδιας, είτε μέσα από τη φωνή του συντρόφου της, του πατέρα της, της μάνας της, των ανθρώπων που τη φτιάξανε, τη διαμορφώσανε.
Μια φωνή που και η ίδια η ηρωίδα θέλει να ακούσει ξανά και ξανά στο δρόμο προς την αυτογνωσία.
Βεβαίως, βεβαίως, έτσι.
Και αυτός πιστεύω ότι είναι ο πιο ωραίος αλλά και ο πιο δύσκολος δρόμος στη ζωή μας. Να καταφέρουμε να μάθουμε, να γνωρίσουμε όσο μπορούμε τον εαυτό μας. Γιατί θεωρώ ότι μέχρι να φύγουμε από τη ζωή θα προσθέτουμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή και ένα κομμάτι στο παζλ αυτό.
Ακριβώς. Και να ακούμε αυτές τις ενστάσεις, εσωτερικές φωνές. Δεν είναι κακό, δεν είμαστε τρελοί. Κανένας δεν είναι τρελός. Ο άνθρωπος έχει πολλές σκέψεις, δεύτερες, τρίτες, πέμπτες. Αλλά έχουμε την ανάγκη να μας το πει μια δεύτερη παρουσία. Δεν εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Γι' αυτό λοιπόν αναφέρεται ως επινόηση μονολόγου. Γιατί θέλω να τονίσω ότι ναι, η ελευθερία της έκθεσης είναι σπουδαίο πράγμα. Γι' αυτό επιμένω να προσκαλώ στη μνήμη και στην έκθεση. Και γι' αυτό μέσα σε αυτό το έργο υπάρχουν και αυτοαναφορικά σημεία. Γιατί θεωρώ ότι αν εντός εγωγικών υπάρχει μέρος καταγγελτικότητας σε αυτό το κείμενο, η τιμιότητα σε αυτό υφίσταται μόνο όταν και η ηρωίδα ίδια εκτεθεί. Ότι καταγγέλλω πράγματα στα οποία έχω ευθύνη και εγώ.
Πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό στη ζωή μας? Δηλαδή κάθε άνθρωπος να αναλαμβάνει το μέρος της ευθύνης που τον αλογεί.
Δύσκολο.
Δύσκολο είναι.
Δύσκολο.
Γιατί πάντα φταίνει οι άλλοι και ποτέ εμείς.
Αυτός είναι εύκολος δρόμος.
Ναι.
Αυτός είναι εύκολος δρόμος και πάντα... Και μάλιστα έχει ένα αστείο, γιατί πλέον οι άνθρωποι έχουν μάθει να χειρίζονται το λόγο με τέτοιο τρόπο που να δείχνουν και ποιος φταίει. Ούτε καν να ψάχνουν ποιος μπορεί να φταίει. Έχουν και βεβαιότητα ότι ξέρουν ποιος φταίει.
Δώδεκα χρόνου στο γυαλό. μυαλό. Να έχει μια αγάπη, να έχει ένα Γιώργο, ένα Μινά.
Αυτή ήταν η Μαρία των Βράχων του Γιώργου Κρυμιζάκη και της Σώτιας Τσότου που ακούσαμε από τη φωνή της και της Κομματά. Να στείλω την αγάπη μου σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο και σπουδαίο δημιουργό, τον Γιώργο Κρυμιζάκη. Επίσης στη Σεμίρα από την ιστορική Πτολεμαΐδα, τον Λία Παπακοσταντίνου, τον σημαντικό συγγραφέα και ποιητή, την Αγγελική Λούκα με το διάπλατο χαμόγελο, την Ευδοκία Οικονομοπούλου, το φως των οριζόντων και την Αθανασία, την ευγενική ψυχή. Να διαβάσουμε το σημείωμα του σκηνοθέτη του Τζόνι Ο για το έργο. Λέει: «Το κείμενο της Κατερίνας ήταν μια πρόκληση για μένα. Μοιάζει με καλό απόσταγμα ζωής και αυτογνωσίας. Είναι η πρώτη φορά που θέλησα να σκηνοθετήσω ένα έργο με λόγο. Οι σκηνοθεσίες μου αφορούν κυρίως το σωματικό θέατρο, όπως μας είπες προηγουμένως, Κατερίνα. Έκανα εξαίρεση γιατί με άγγιξε συναισθηματικά και σε πολλά σημεία ταυτίστηκα. Σκοπός μου ήταν να οπτικοποιήσω όλες τις σκέψεις και τα συναισθήματα που γέννησε σε μένα το γραπτό της Κατερίνας και να ταξιδέψω το θεατή σε ένα κόσμο που έχουμε ξεχάσει, στον κόσμο των χαμένων ονείρων μας, ώστε μετά από 70 λεπτά να αναρωτηθούμε όλοι μαζί ένα πράγμα: πώς γίναμε έτσι? Πάντα η συνειδητοποίηση αλλάζει τους ανθρώπους και κατά συνέπεια και τον κόσμο μας». Συνυπογράφω.
Έτσι είναι και...
Πώς γίναμε έτσι, το ερώτημα που τίθεται,
Ναι, μα...
Και τι, ναι, απάντηση μπορούμε να δώσουμε σε αυτό, Κατερίνα?
Θέλω να διαβάσω ακριβώς πάνω σε αυτό κάτι.
Πάρα πολύ.
Μπορώ?
Βεβαίως,
γιατί
εννοείται.
Έτυχε.
Εννοείται.
Το οποίο στο πώς γίνομαι έτσι θα το βαφτίσω ξεπατήκωμα. Για σένα που ονειρεύτηκες στον κόσμο αλλιώς. Μόνος, μονός, αφηρημένος, πέρασμα μικρό, στο παρελθόν μομφή. Άκου τώρα. Ένας μεταλλικός τετράγωνος δίσκος σερβίρει υπολογισμού στα κεφάλια μας. Ξεπατήκωμα. Τίποτα δεν προδίδει το περιεχόμενό του ή αν υπάρχει καν περιεχόμενο. Υπόλογος δεν χωρούσε κανείς. Καμία αναμέτρηση δεν θα συμβεί. Κανείς δεν θα το ανοίξει. Αυτό προσδιορίστηκε. Θα μένει εκεί να διαμορφώνει, να αλλοιώνει, να μετρά το ανάστημα όλων μας. Να ταπεινώνει στο επιχειρήν της μεταβάσεως πέραν τούτου. Ξεπατήκωμα. αποφατική ικανότητα του ενός μεγέθους, αποκλεισμός, μεταλλικός λογισμός της νέας πληροφορίας, της νέας σκέψης, του λογισμικού της εικόνας μας. Σε βλέπεις, από κάτω είμαι εγώ, ξεπατήκωμα.
Νομίζω ότι έδωσες την απάντηση με αυτό το κείμενο στο ερώτημα που θέτει ο σκηνοθέτης παράστασης.
Εκεί είναι το πώς γίναμε έτσι. Γιατί πραγματικά υπάρχει μια εικόνα γύρω μας που αρκεί να βρει κάποια στιγμή χρόνο ένας άνθρωπος να παρατηρήσει πόσο μοιάζουμε μεταξύ μας, πώς περπατάμε, πώς κινούμαστε.
Ξεπατήκωμα. Άρα λοιπόν θεωρείς ότι έχουμε χάσει την ταυτότητά μας,
την ατομικότητα. Υπάρχει μια, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, μια εντός εισαγωγικών εξουσία η οποία έχει μπει από την πίσω πόρτα και δεν την έχουμε καταλάβει, σαν να νομίζουμε ότι αποφασίζουμε για τη ζωή μας, να νομίζουμε. Τελικά λειτουργούμε, έχουμε μπει σε μια λειτουργία ακριβώς όπως αρέσει υπολογιστής. Κάνουμε restart που και που, με κάτι διακοπές και επανεκκίνηση.
Άρα ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα.
Εγώ νομίζω πως από ένα σημείο και ύστερα ναι. Άλλωστε έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είμαστε υπόλογοι καθημερινά. Πόσα πράγματα σε ποσότητα έχουμε καταφέρει σήμερα πριν κοιμηθούμε.
Η ποιότητα δεν μετράει.
Η ποιότητα θέλει χρόνους και χρόνοι δεν υπάρχουν. Η ποιότητα για να ονειρευτεί κάποιος θέλει χρόνο. Αλλά ποιος θα του τον δώσει αυτό το
και
χρόνο.
Και να συνειδητοποιήσει ποιος είναι. Και τι αποστολή έχει στη ζωή. Πόσοι από εμάς γνωρίζουμε. Γιατί εγώ θεωρώ προσωπικά ότι κάθε ένας από εμάς έχει μια αποστολή. Σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη γη. Πόσοι γνωρίζουμε ποια είναι η αποστολή αυτή. Mm-hmm. Πόσοι έχουμε ψαχτεί μέσα μας για να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Γιατί ήρθαμε και πώς πορευόμαστε. Και πιστεύω, δεν έχω δει ακόμα την παράσταση, ότι αυτά τα ερωτήματα τίθενται στο έργο σου.
Βεβαίως. Αυτά και άλλα πολλά. Εκεί συναντηθήκαμε και με τον Τζόνι, γιατί υπήρξε και μία ταύτιση χωρίς να το κουβεντιάσουμε. Γιατί δεν είναι ένα εύκολο κείμενο. Γιατί όπως είπα και πριν, δεν βασίζεται σε φόρμες. Άλλωστε εγώ και στη μουσική το έχω κάνει ως μουσικός. Θέλω να περάσω κάποιες προτάσεις.
Διπλωματούχος σολίστ πιάνου και καθηγήτρια στο Εθνικό Οδείο.
Ναι. Αλλά πολλά χρόνια μουσικός σε θεατρικές παραστάσεις και αυτό είναι και το μικρόβιο που με ξαναέφερε από άλλη πόρτα. Αλλά η συνάντησή μας με τον Τζόνι ήταν και η δικιά μου πρόταση σε εκείνον ήταν να φύγουμε από αυτές τις φόρμες λοιπόν. Και εκεί έγινε μια εξαιρετική ευφύη σκηνοθεσία από μέρους του, που συνέδεσε τις τρεις ενότητες του έργου με πολλή εικόνα. Και το κείμενο φέρνει αρκετή εικόνα, αλλά έφερε και πολλές και ωραίες εικόνες ο Τζόνι μαζί με τον Γιάννη Καραπιπερίδη, που υπάρχουν προβολές την ώρα της παράστασης. Η ταχύτητα στην οποία ρυθμολογικά βάζει το κείμενο ο Γιάννης βοηθάει να περάσει ο θεατής γρήγορα σε αυτό το ταξίδι της μνήμης, γιατί αυτό που θέλω να ζητήσω είναι να θυμηθούμε, να μοιραστούμε, να μην μείνουμε πολλή ώρα στο ίδιο, γιατί μέσα από τις μνήμες καλό να δούμε αν έχουμε ακόμα ελπίδα να κάνουμε τις ατομικές μας και ίσως αργότερα συλλογικές υπερβάσεις
και ενδεχομένως
για τις ποιότητες που χάνονται.
Ο κάθε θεατής, βλέποντας το έργο, να αναδιπλώσει και δικές του μνήμες.
Ακριβώς.
Και αυτό πιστεύω ότι θα είναι ένα επίτευγμα. Να μπορεί να δει το δικό του εαυτό.
Μα γι' αυτό και στο έργο αυτό ξεκινώ αναφέροντας ίσως και στα σημεία με μορφή από την αρχή της ζωής μας, την οικογένεια, την ελληνική οικογένεια, το πώς συμβαίνει. Αντί να είναι υπόλογοι γονείς, τα παιδιά αν υπήρξαν εντάξει μαζί τους, να γίνεται πάντα το ανάποδο, να βγαίνουν στην αναφορά τα παιδιά εν τέλει. Τι συμβαίνει με αυτό τον απολογισμό, γιατί είμαστε υπόλογοι από τα παιδικά μας χρόνια, αν τα έχουμε καλώς καμωμένα. πού βρισκόμαστε εμείς, πού είναι τα δικά μας θέλω.
Τι κοινωνία θέλουμε, τι κόσμο θέλουμε για να ζήσουμε σε αυτόν.
Ακριβώς.
Πόσο μπορούμε να τον αλλάξουμε, να τον διαμορφώσουμε.
Και κάνω ένα παραλληλισμό του παιδιού που μεγαλώνουμε εμείς, του παιδιού που υπήρξαμε, της οικογένειας, των σχέσεων με τους φίλους μας. Ποιοι είναι οι φίλοι μας, υπάρχουν φίλοι μας όντως.
Των ερωτικών μας σχέσεων.
Των εραστών μας, των συντρόφων μας, των συναδέλφων μας. Mm-hmm. Και γι' αυτό έχω κάπως βαφτίσει αυτή την παράσταση. Ελάτε να μοιραστούμε όλοι μαζί. Οι όσοι από μας θέλουμε να μας δούμε στα μάτια, να πούμε αλήθειες.
Ένα κάλεσμα στο μοίρασμα λοιπόν.
Ακριβώς.
Σπίτι, πόση είναι η σταυρή.
Η φωνή του αγαπημένου φίλου Τάκη Κωνσταντακόπουλου μας πήγε στα Μαντεμοχώρια με την μουσική του Δημήτρη Λάγιου και τους στίχους του Φόντα Λάδη. Την αγάπη μου στην Αθανασία την Ευγενική Ψυχή, τον Γιάννη Γαλανόπουλο που μας ακούει από το Ναύπλιο, την πόλη που σύμφωνα με την μυθολογία ίδρυσε ο Ναύπλιος, ενώ ιστορικά υφίσταται από τη Μυκηναϊκή περίοδο. Την Ελένη της ψυχικής ομορφιάς και τη Μαρινέλα Λίλη των ρόδινων ακρογιαλιών της καρδιάς μας. Επίσης την Ατάσα Παπά, το τόσο ευγενικό αυτό πλάσμα.
Ναι, εξαιρετική.
Μιλάμε πάντα εδώ με την Κατερίνα Ελωσίτου για το έργο «Ο Ρεζές μάγκωσε το δάχτυλο» που παίζεται στο στούντιο Μαυρομιχάλη Σαββατοκύριακα.
Ένα Σαββατοκύριακο αυτό και από το αρχές Φλεβάρι, Δευτέρα και Τρίτη μέχρι μέσα Μάρτη.
Μέχρι μέσα Μάρτη. Μίλησέ μας για τις αντιδράσεις του κόσμου, γιατί ξέρω, με πληροφόρηση να λέμε την αλήθεια, ότι στις παραστάσεις παρατηρείς τις κινήσεις των ανθρώπων. Το πώς υποδέχονται το έργο.
Έχει γίνει ένα πολύ ωραίο και ευτυχές πάντρεμα σε αυτή την ιστορία που λέγεται Ρεζές. Είναι ο Τζόνι, ο οικονομίδης με τη σκηνοθεσία, ο Γιώργος Οντούσης και η Νατάσα Γαβαλά που είναι η ηθοποιή της παράστασης, μαζί με τη βοηθό σκηνοθέτη Αργυρό Ταμβάκου. Έχουμε κάνει λοιπόν μία παρέα που κάπως συναντηθήκαμε αυτή, αλλά συναντηθήκαμε βαθιά. Αυτό κάπως λειτουργεί στη σκηνή. Έλεγαμε λίγο νωρίτερα λοιπόν ότι μερικές φορές σαν την κουτσομπόλα της γειτονιάς πάω τέρμα Θεού να δω τις αντιδράσεις του κόσμου και χαίρομαι γιατί βλέπω ότι δεν κουνιούνται. Δεν ξέρω τι νιώθουν μέχρι να βγουν έξω και να μου μιλήσουν. Ξέρω όμως ότι αυτό το πάντρεμα έχει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί ούτε κινητά βλέπω, ούτε να μιλάνε μεταξύ τους βλέπω. Αυτό λοιπόν είναι σίγουρα οι ερμηνείες των παιδιών και μια ευφυής ταλαντούχα σκηνοθεσία του Τζόνι. Θεωρώ ότι στο θέατρο αυτό είναι που λειτουργεί, να μην αφήσει το θεατή
Να ξεφύγει,
να νιώσει ότι πάλι το
να
είπαμε.
Να κοιτάξει το ρολόι, πότε τελειώνει το έργο.
Γι' αυτό και η παράστασή μας κρατάει μόλις 70 λεπτά. Ήταν κάτι που το θέλαμε γιατί το μήνυμα πρέπει να είναι ισχυρό και πυκνό. Αλλιώς αν υπάρξει φλιαρία δεν ξέρω αν θα φτάσει κάτω.
Και εγώ είμαι υπέρ των μικρών σε διάρκεια παραστάσεων.
Ναι.
Και εκεί πιστεύω ότι είναι η ικανότητα ενός δημιουργού να λέει διαλύγου πολλά. Εκεί είναι το επίτευγμα. Και να καθυλώνεις τον θεατή όσο κρατάει η παράσταση. Και θεωρώ, Κατερίνα μου, ότι είναι πάρα πολύ κεφαλαιώδες για ένα έργο να συζητιέται μετά το τέλος της παράστασης όταν ο θεατής βγαίνει έξω από το θέατρο.
Ναι, μα είναι αν μη τι άλλο ανεξαρτήτως πώς θα το χαρακτηρίσει ο καθένας, πόσο θα τον πιάσει, είναι αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα, είναι ειλικρινές κείμενο και ένα κείμενο που με το ρίσκο που παίρνει της μη φόρμας πραγματικά μα θέλει να βγάλει αλήθειες, προτάσεις, θέλει να μιλήσει δυνατά
στην καρδιά των ανθρώπων.
Ναι.
Και στη μνήμη τους.
Και στις αγωνίες μας και σε αυτά που νιώθουμε και εν τέλει, όπως υπάρχει και μία τάκα στο κείμενο, ας αφήσουμε την αγωνία και τον πόνο ή τη χαρά σε θέα κοινή. Ελεύθερο. Αυτό προσπαθώ να κάνω.
Και μια συμφιλίωση με τον χρόνο που περνάει.
Μα ο χρόνος είναι που περνάει, είναι μόνο χαρά μπορεί να έχει αν το μοιραζόμαστε. Ο χρόνος σε στοιχιώνει όταν απέναντί σου έχεις την επιστροφή από κανέναν. Ο μοναχικός χρόνος είναι ο αγωνιώδης χρόνος.
Πιστεύεις ότι με το πέρασμα του χρόνου οι άνθρωποι γίνονται καλύτεροι, συνειδητοποιούν περισσότερο τον εαυτό τους, γυρίζουν στο παρελθόν για να δουν τι κακώς κείμενα έπραξαν, τι πρέπει να διορθώσουν ή συνεχίζουν να κάνουν τα ίδια λάθη, κατά τη γνώμη σου πάντα.
εξαρτάται τι, από τι φόβους στοιχιώνονται.
Ναι.
Και σε ποιον είναι υπόλογοι. Στους άλλους ή στον εαυτό τους.
Σαν το μάτι μπροστά μας περνάνε και δεν σταματάνε. Τα άσπρα πανιά τους δεν ήταν για μας. Στο να μου χέρι το τσιγαρό μοιάζει με καμένο φαρό. Κι άμα θα σβήσει θα έρθει πορά. Σκόλασε, σκόλασε το βλέπει τώρα. Περάσαν, χαθήκαν στα βάθη. Γιατί μας γελάσαν, κανείς δεν θα μάθει. Ανάποδη μέρα τα τραβήξε πέρα. Σ' αυτό το λιμάνι δεν φεύγει κανείς. Στο να μου χέρι το τσιγαρό μοιάζει με καμένο φαρό. Κι άμα θα σβήσει μπορά. Σκόλασε, σκόλασε το γλέντι τώρα.
Αυτός ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος που τραγούδησε «Καράβια», αλήτες του Μάνου Λοΐζου και του Φόντα Λάδη. Να στείλω την αγάπη μου στη Σοφία Ματζάκου, την καλλιτέχνηδα με όλα τα γράμματα κεφαλαία, την Εφέλη της σπάνιας ευαισθησίας, τον Γιώργο Φόσκολο και τον Βασίλη Λάτσινο, τους φίλους από Δυτική Κορινθία και την Κωστούλα Τωμαδάκη, τη σκηνοθέτρια που μας ταξιδεύει στην τρυφερότητα. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, αγαπημένη Κατερίνα, αν αυτό το έργο έχει αυτοβιογραφικά στοιχεία.
Βεβαίως. Αυτή είναι αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι από τη στιγμή που θέλει κάποιος να δείξει μια κοινωνία πραγμάτων, θα πρέπει να εκτεθεί και ο ίδιος. Αυτό για μένα είναι το σωστό παιχνίδι.
Οπότε υπάρχουν εκεί μέσα κομμάτια της ζωής σου, του χαρακτήρα σου.
Στην ουσία υπάρχουν κάποια κομμάτια της ζωής μου, αλλά που δεν τα δίνω τα κομμάτια της Κατερίνας, αλλά οποιασδήποτε γυναίκας που μπορεί να έχει βρεθεί σε αντίστοιχες καταστάσεις, είτε μέσα από την οικογένεια, είτε μέσα από τη δουλειά της, είτε μέσα από τη ζωή της. Υπάρχει λοιπόν ένα μικρό σημείο του έργου που ναι, αναφέρεται σε πρώτο πρόσωπο η ηρωίδα. Και εκεί μπορεί να δει κάθε γυναίκα τον εαυτό της, αλλά αυτό επειδή κάπου έχει σε κάποιες άλλες ερωτήσεις που έχω δεχτεί να μην χρεωθεί ότι είναι ένα γυναικείο κείμενο, δεν είναι ένα γυναικείο κείμενο.
Είναι κείμενο για τις ανθρώπινες σχέσεις.
Είναι ένα κείμενο γενικότερο που αφορά κοινωνικό, πολιτικό,
όλο
ιστορικά
το
σημεία όλων των ανθρώπων και τις δικές μου μνήμες από τη δεκαετία του 80 ως σήμερα, με τις αγωνίες, με τα συναισθήματα,
με τις αλλαγές που
ανελευθερία
έχουμε υποστεί εμείς και η κοινωνία μας.
Ναι, και με την έντονη ανελευθερία που νιώθω εγώ στα παιδιά των 20-30 χρονών. Το πόσο διαθέσιμα είναι να αυτοσχεδιάσουν, βρε αδελφέ. να πάρουν τα ρίσκα τους, να βγουν λίγο αργότερα στην παραγωγή, να προλάβουν λίγο να διαβάσουν πρώτα, να ενημερωθούν. Κάπως υπάρχει αυτή η ταχύτητα, αυτό που πολύ συχνά σχολιάζουμε, πόσο καλά ελληνικά μιλάνε, δεν προλαβαίνουν τα παιδιά να τα μάθουν. Όταν κάποιος με ένα δάχτυλο, ο Ρεζές Μάγος το δάχτυλο, με ένα δάχτυλο τους δείχνει ότι στον επόμενο τόνο πρέπει να είσαι διορισμένος και στο μεθεπόμενο να βγάζεις τόσα χρήματα.
Άρα αυτή είναι η ανελευθερία που λες.
Υπάρχει άνθρωπος που δεν χρειάζεται ένα ακαδημαϊκό χρόνο να καταλάβει που βρίσκεται και τι θέλει.
Πιστεύεις ότι τα σημερινά παιδιά είναι εγκλωβισμένα και από την χρήση της τεχνολογίας,
βεβαίως,
των κινητών, των υπολογιστών?
Στην απόλυτη ταχύτητα.
Ναι.
Στην απόλυτη ταχύτητα. Και βεβαίως εγώ τουλάχιστον έτσι νιώθω, ότι αυτή η υπερκατανάλωση της εικόνας σαφέστατα μειώνει τη φαντασία. Δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος να φτιάξει εικόνες. Είναι δοσμένες. Και είναι αυτό που λέω και στο έργο copy-paste. Τις παίρνουμε και τις κάνουμε. Δεν ξέρω κανείς όταν κλείνει τα μάτια του μετά από άπειρες ώρες σαν υπολογιστή, αν έχει χώρο για όνειρα.
Κλείνοντας την εκπομπή, να επαναλάβουμε ότι όποιος θέλει να δει την παράσταση πρέπει να πάει στην οδό Μαυρομιχάλη 134, στη Νεάπολη Εξαρχείων, στο στούντιο Μαυρομιχάλη, για να δει το Ρεζέ που μάγκωσε το δάχτυλο, Σαββατοκύριακα μέχρι τέλος Γενάρη. Και
τώρα,
στη συνέχεια, ένα Σαββατοκύριακο ακόμα, και συνέχεια από 3 Φεβρουαρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ. Κατερίνα μου, θέλω θερμά να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα εδώ. Θεωρώ ότι κάναμε μαζί μια πολύ επικοδομητική συζήτηση, δείξαμε αρκετά θέματα από όλα αυτά που μας προβληματίζουν ή που πρέπει να μας προβληματίζουν.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εύχομαι καλή συνέχεια στις παραστάσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και περιμένουμε και το επόμενο έργο σου.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, ήταν εξαιρετική η κουβέντα μας.
Να ευχαριστήσω και εγώ την Μαρίλια Γεροντίδη που φρόντισε τον ήχο, και φυσικά όλες και όλους εσάς που για ακόμα μια φορά ήσασταν στην παρέα μας. Γεια σας.
Μεθυσμένη πολιτεία, με σημάδεψες βαθιά. Είχα κάποτε μια αγάπη και την πήρε συννεφιά. Μες στην έρημη πλατεία το όνειρό μου το παλιό. Μεθυσμένη πολιτεία, σ' αγαπώ. Μεθυσμένη πολιτεία, μια κορνίζα διανή, μια λατέρνα είναι η ζωή μου, με ξεκούρδι στη φωνή. Πάνε και έρχονται σαν πλοία οι αναμνήσεις στο καιρό. Μεθυσμένη πολιτεία, σ' αγαπώ. Μεθυσμένη πολιτεία κάποιας άλλης εποχής, σε γυρεύω στο τραγούδι της βροχής. Μια παλιά φωτογραφία στο σιρτάρι το κλειστό. Μεθυσμένη πολιτεία, σ' αγαπώ. Μεθυσμένη πολιτεία, με σημάδεψες βαθιά. Είχα κάποτε μια αγάπη και την πήρα η συννεφιά. Μες στην έρημη πλατεία το όνειρό μου το παλιό. Μεθυσμένη πολιτεία, σ' αγαπώ. Μεθυσμένη πολιτεία, σ' αγαπώ. μάτεψες βαθιά. Είχα κάποτε μια αγάπη και την πήρε συννεφιά. Μες στην έρημη πλατεία το όνειρό μου το παλιό, μεθυσμένη πολιτεία σ' αγαπώ.